Gervain Ngirakubuca aramutse ubushyiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yatangwe gusigura igituma ubushyiranganje butatu bw'umutekano iterambere ridakumira hamwe n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu bwashyizwe hamwe. Uwarongoye ubwo bushyiranganje yemeje ko bwose bukorera mu banyagihugu ku neza yabo kandi bibonekeje abinjiriranirana mu mabanga ari nacyo cyatumye bushyirwa hamwe. Uyu mushyiranganje yemeje ko izo ngorane umukuru w'igihugu yazitoreye umuti. Ngirakubuca yavuze ko azi ko ariho abategetsi bari mu bushikiranganji arongoye atadosiye n'imwe bakora badafumbatishijwe. Uwo mushikiranganji yamenyesheje ko bazobandanya iyo ngeso yo kurya igiturire bazofungwa hisunzwe amategeko.
Ibimaze kubibona hariho ibigeragezwa binyibarikana twebwe turongoye abantu. Hariho abantu muri twebwe ngaha batadosiye n'imwe bakora batabitandukije. Nagira ndabasabe duhagarikire ibyo bintu byo gucuruza amadosiye nagisubiremo muntu ukora dosiye ubanza kugira ibyo usaba. Nagira ndababwira ko kuva umunsi ko ata kibanza ufite mu bushikiranganji, nta kibanza ufite mu bushikiranganji zo guherekeza nagushyira ku muryango w'imyiza ndetse no kukwinjiza n'uburyo bwo gusohokayo. Nta kibanza ufite mu bushikiranganji sizo gutanga unafata neza. Hariho porosedire idosiye bamwe bayikora neza bayimoje neza ukigenda abona ibyo winjiza ukuntu uzotanga urugombaga kandi ugishikayo ubwo yemezwa n'amategeko. Navuze yuko umuntu wese azokwakira ku giturire sizoraba ku bantu nta kinya azoba agiye nawe kuko bari n'ibintu tukamutana kazi.
Akaba yasabye ko amamenyana ntaryo ko ari kizira kwitugwa n'umunyagihugu ntumutunganirize kandi ari bujejwe. Yagarutse no ku makosa akorwa n'igipolisi cy'inyamiramabi. Umushikiranganji w'umutekano intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere ridakumira yagabishije inyamiramabi zifungira abantu ubusa hatishunzwe amategeko ko azo zirukana mu mabanga yazo.
Hari igipolisi gikora amadosiye abawupfiriye muntu mbere n'igisata cy'abawupfiriye byari ibintu byo gufata abantu ku wa gatanu kugira ngo batazamuka mu bihugu bishyikane bihagarare. Byari ibintu byo gucuruza amadosiye idosiye mwopeje akaza n'umuntu akamufunga yaheza kumufunga igatangura igahereza imirimo mu mategeko. Idosiye yatangwe n'umuwopezi yerera muri paki. Umuwopezi nta tuvuga ariko kurasima sankiti afite nta nimwe yarinze amufunga aramutwara kwa procureur general kwa procureur de la republika igahereza muri paki. Ibyo bintu bihagarare kubera umuntu icyo ndabemereye zobacura batahe turukwitaranye kandi abashomeri ni benshi.
Uwo mushikiranganji yemeza ko leta igiye guhimiriza kugira impunzi zahungiye hagati mu gihugu zisubire ku mitumba zaje zivamwo. Gervain Ngirakubuca avuga ko atateka igihugu kigira mu gihe gifite abantu bacitwa impunzi, naho yemeza ko akiri intambamyi ku barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda.
Izo mpunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda kibanye ni bene wacu, ni babyara bacu, turafise nk'amacuti. Twebwe nyine twitiriye inama ngaha, umwe wese agafata agatelefoni agatelefoni wuriyo tumutaye ibishoboka byose tubikore ubushobozi butaha atari abahoye bamaze umugongo bose bavuga ati tugomba kwitahira. Ndazi yuko atabwo bahagarara imbere bagomba gutaha. Twese dufashe rero mu gusigurira bene wacu bari mu gihugu cy'u Rwanda kugira zijya ngo wica mu makambi y'impunzi bazizane zidufashe mu guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kuko ntateka igihugu gishobora kuronka hari abavuga ngo hari impunzi z'abarundi ziri hanze. Hariho bene wacu bari mu masite dezeparase umwe n'imiryango yacu dufashe adiminisitarasiyo ye kubasigurira kugira haboneke imikirama yotuma basubira mu ngo zabo. Ibyo bakeneye leta izogerageza uko ishoboye kose kugira ibafashe gusubira ku mutungo wabo.
Ibyo yabishyikirije mu gihe ubushikiranganji butatu bwashyizwe hamwe bwariko bushikiriza ibyaranga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushyira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Umushikiranganji yanagarutse no ku gipolisi cyo mu ibarabara ku bijyanye n'igiturire, aho yasabye gutungwa n'agashahara bahabwa na leta. Ikindi yasabye abari muri ubwo bushikiranganji ni ugushyira imbere ineza y'umunyagihugu. Ngirakubuca atunga urutoke abatonda aho bashakiye cyanke abatonda ku kazi bari mu bindi, aho gutunganiriza ababituye abanyagihugu bakamara igihe kirekire barondera ubatunganiriza bagahebura.